Ok, sorry. Fyrirgeðu, ég bestaði sjónar.
Ekki fyrirgeðu.
Ég er að reyna að gera intro fyrir okkur, við erum ekki með intro. Akkur erum við ekki vin sem gerir fyrir okkur bara eitthvað, þú kannt á hljófari.
Já.
Akkur er þetta ekki búin að gera intro handa okkur.
Ég latir.
Já, skilja. Nördaletin.
Já.
Súp, súp.
Þessum við farið þá. Það var heima vinnun okkur.
Reynt etanól. Ha? Tjók. Heimavinnun okkar. Heimavinnun okkar verður hægt að fara nördalatir. Já, ég verður ekki alltaf vera bara svona verður ekki hérna þess, lýsingar orðið nörda að vera fyrir framan allt.
Nei.
Pff, ég hef eitthvað misklef. Var það ekki þeim að þáttur þess í dag að breyta öllu í nörda eitthvað?
Nefna að breyta nafninu á þættinum í nördamenninir og að vera í nördahellunum
Nördgasm.
Já.
Kannski, ég veit ekki sko. Það alveg sem í svona erotist.
Íslaka orðið fyrir nördgasm er
Nördafyllnæðing Nördnæðing Nördnæðing Nördnæðing
Nördnæðing
Já, akkur við þurfum að skýra þetta podcast um nýtt Nördnæðing
Nefnaði, ég nefn ekki að næði prestum
Jó, við skýra það maður, láti ekki svona
Það sem ekki við þessum
Það, heyrðu, það fullt af fólki sem má löglega skýra Til dæmis held ég bender úr Futurama
Má ekki bara að skýra fólk sem það svona dæmi
Ábyggilegt að finna eitthvað í biblíunni sko.
Alltaf finna þetta fyrir
Heyrðu Kom okkur að efninu Fólk var eitthvað að tala um að við kemum okkur ekki að efninu
Nei.
Ég var að fatta það Því ég hérna, fer frá mæknum
Já.
Þá hérna, heyrðu ekki shit í mér
Það satt Það eru bara að heyra í mér allan tíman
Já, út að ég hérna, sný í hinn áttina Nei, hérna Já, reyna að koma okkur á efninni Fólk var að beða það
Sem þýðir að við erum að skoða síðuna
Já, það er fyrsti liðurinn í okkar þætti Sem Sjömanns hlustaðu síðast Kalli
Það er
Umlagt En Sjömanns er meirinn tveir
Það er fleiri sem fólaðu mig á Twitter
Það fólaðu engin á Twitter Þú veist, það er engin reglulega að skoða tweetin
Því ég tweet ekki reglulega
Gau, þú er að byrja að tweeta reglulega um þannig þátt maður Alla þessar klámstjörnir sem er followa þig Það voru
að
Þú ert með fjóra followara
uh-huh.
Og það voru sjö Sem hlusta á okkur Þannig að þú hefur rátt í reyði þannig
Ég segi það
ha.
Það er fleiri sem hlusta þátt inn Þetta er followa með
Twitter Ó, mér ástu að segja að fleiri sem followa með á Twitter
Nei
Ok Hérna
Já, við koma okkur efninu
Við þurfum að koma okkur efninu eins og ég sagði Það var alveg fyrir svona 17 mínútum sem ég sagði
mm-hmm.
En já, það sem við ætlum að talum er hérna aðeins að fara við síðuna sem er slatti eða þú veist, slatt og ekki slatti það er eitthvað að gerast úr síðu
eða
ekki, ég veit ekki ég ekki bara kíkja hann í svona mánu
myndur þú gagnrinn á gott í stef
hún fekk
einastjörnu
það er cool Jonathan Hickman hvað er Kristjana Pætt ég hef ekki lesið gott í stef ég er að býja þér er Hérna, er hún komin í treyti Ég er nefnilega, þetta er eina serið Þetta er Hickman sem ég ekki heyrt
Já, við bara séðan að í rekkunum í Nexus
Já.
Og fletti gegn það og bara svona Þetta er lúka skrítið, þetta er lúka Hickman
Já, en Hickman gerir skrítið vel
Já
Og þú veist, deildum eins með Manhattan Project og East of West sem við erum alltaf átalum
Já.
Og svona nokkuð vegin skrítna svona, eða svona aðeins meira down to earth runnið hans á Avengers
Já, hann er sko Avengers World sem ég geði veikt
Já, það er svona aðeinskriðnara, það er svona meira svona stærra eða ekki
Jú,
það er eitthvað Það var með að fyrsta er eitthvað risastór ofurskjaldbaka
Já, það er svona með aðti átti, það er bara svona þarna eitthvað gerast og svona fimm sögur
Já,
einmitt Svona fimm hlýða lítið sögur og það
Já, einmitt
Á vensir hlýða, það bara spyrta sig upp í fyrstu
Já, einmitt
Það er skrýði
Já, ég fíla En hérna Já, það er aðeins fleira, það er hérna Child of Light, gagrinni Hvað gaf honum að hann hérna gaf honum Fjórastundur Það eru fleiri búin að læka greinan hans En fólk hlusta á síðast át Þannig að þið sem eru að hlusta Ég elsk ykkur Þið eru ástæðan Fyrir því að ég get Gefið bönnunum mínum að borða Það er ekki satt ég að fá mikið borga fyrir þetta
Og það heldur ekki börn
Já Það er
hvort
ég mjög það, ég fæ ekki borga fyrir þetta eða ég á ekki börn.
Þú veist að fá
næg fóri stærri lígi.
Ef þú færðan ekki borga, átti ekki börn, það fæði næg pening til að fæði það öll börni.
Já, ég get fætt börn, það er
rétt þér.
Hvað erum við að tala um? Hérna, já, Child of Light, hann á að vera mjög, hann á að vera góður, ég er búin að heyra mikið um hann. Það er mismunandi samt hvað fólk segir, sko, það eru sumir sem segja að þetta sé bara alveg exquisite, alveg rosalega fallegur, svona indie triple A leikur einhvern veginn. Og það er Ubisoft gefur hann út, en hann er samt indie. Þetta er svona 17. skipti, er það símin? Þetta er ábyggla símin.
Þú ert segur, sko.
Já, ég segur. Hérna, maður á að sita síman sinn á mjút og ekki hafa titring á hann. En já, hérna...
Bara slökta mér.
Gott. Þá kemur ekki sama fokkin hljóð síðast. En hérna, já, þetta er sem sko svona triple A einhvern veginn indie leikur því að Ubisoft gefur hann út.
Mm.
Samt er hann einhvern veginn indie, þú veist það er allt lítur út fyrir að vera indie á hann. Einhvern veginn. Hann er ódýr, hann er svona eiginlega minimalistik, hann er svona, hérna, artworkið á hann með svona, hérna, vasslita, einhvern veginn. Já. Svona allt teiknað, þetta er rosalega fallegt sko.
Gæti það verið að sé bara svona undirdelt í Ubisoft.
Já, en
undirdelt.
En það meikar samt ekki sens því að þá ef þeir eru undir Ubisoft þá hafa þeir endrast að peningum.
Svo verst ykkur.
Já,
en verið, ég ekki,
já,
ég
ekki, já, já, en samt svona. Jú, það er á rétt hjá þér. En vanlega þegar maður hugsar indie þá hugsa maður sko Braid eða Fez eða Transistor eins og það kom út og hérna Bastion. Það var alltaf leiki sem voru svona lítil teimi að gera leikin saman fyrir lítinn pening. En ég get einhvern veginn ekki séð fyrir mér að Child of Light hafi verið gerður fyrir einhvern ógeðsla lítinn pening fyrst að Ubisoft er að gefa nút. Kanski, þú veist að, kannski, ég er ekki alveg með það hreinu, en hann lítur alltaf út fyrir að vera indie, þó að Ubisoft gefa nút.
Er hann til sem flest indie, svona, hvað er að vilja gera? Gefa út þegar hann leik og fyrir lítinn pening. Og þá vekja aðtöðu hjá, veist, þá, minn reisum við sjá það og bara, hey, því þið er að fara í að pinning út í þessu.
Það er svona mjög
svöndi. Hvað er að gera budget bara eitthvað með þessu?
Ég held svolítið að sko
pinningin reik.
Ég held að fari báðar áttir sko.
Mm-hmm.
Þú veist að það er sömu indi fyrirtæki sem vilja vera stærri. Bróðið minn bara öskra, kallinn. En hérna það eru sömu indi fyrirtæki sem vilja vera stærri. En sömu indi fyrirtæki vilja vera bara eins og image með svona creative control yfir sínu dóti.
Já.
Veist ekki vera með neitt svona einhvern editor á sér sem segir nei, við viljum ekki svona, við erum að borga, við ráðum, skilji. Þannig að allavega held ég að já, fara aðeins meira við síðan Ofvitar, 4 er komið út, Söndru, það er heldur orðum að vera yndislegt.
Já, svo er að vera að tala TEDx í Reykjavík.
Já, TED Talks. Það var svo ekki, með hver?
Segðu þeim að ég hörf fyrir
Lögðu það.
Já.
Já, ertu eitthvað, veistu eitthvað hverju er að fara að tala um? Hvað er að fara að tala um eða hverju er að fara að halda fyrirlestra?
Ekki, ég hefði búin að kynna með þetta.
Nei, ég veit að TED Talks er samt algjör snill, þannig að það er fínt að fá það hingað. Veit ekki hvort ég hafa tíma fyrir að mæta, en kannski hefur einhver tíma hjá Nördorusins og covera það almennlega. Vonandi allavega.
Vona það.
Já. Við vorum að tala Hearthstone í síðustu viku eða fyrir tveim vikum eða svona hvenær sem þið hlustaðu á þetta fyrir einhverjum tíma í fortíðinni.
Hefðu getur bara að rétta á hann fyrir
já, það myndi enginn hlusta á þetta back to back. Nei, en hérna enginn heitla geði. En hérna þeir gerðu, Kristján held ég gerði Hearthstone Heroes of Alþingi sem maður tók aðal eða svona formenn flokkana stjórnmálaflokkana ykkar og setti það á Hearthstone spil og það er algjört yndi LSA og sjá þetta bara þetta er algjör svo snill ég hlakka til að sjá meira vorandi kemur meira
það
verið algjör snill
mm-hmm.
algjör snill er eitthvað fleira
alveg
klikaðslega mikið það er bara svona fleiri greinar eins og maður búast við skoðanakannanir og föstudagssirpanir hér eins og vanlega, kemur áttur á morgun greinir mínum um infamous er annað það
þegar þið kunni fá hlustar á það
nei, hvað er það hlusta á það bara á saman tíma við búum til eða tökum við upp Það sem við ætlum að tala í dag
Kvöldmyndasögur
Nei, við ætlum að tala það í síðustu viku En við gerðum ekki í síðustu viku Það eru próf maður Maður getur ekkert verið að endalista Podcasta fyrir sjö manns Það eru próf En hérna Já, við ætlum að tala svona kvöldmyndasögur Hvernig Og
Hvernig skilgreinir þú kvöldmyndasögur?
Myndasögur sem eru eins og kvöldmyndir bara þú veist, myndir sem eða hérna myndasögur sem eignast svona lítinn og afmarkaðan hérna og sterkan einhvern veginn svona hérna aldanatóp
Já.
Sem fylgir seríun algjörlega og elskar hana sko
Það líka verður svona svona dæmi sem þú bara eitthvað hei hvað er ég að fara að lesa myndasögu hvað eitthvað að lesa þú bara
þetta
það beinti kvöldið
já, algjörlega segir ekki já, hérna byrja á hérna, Superman 1513 eða Isu 7 það ábyggulega alveg nefnt en bara erfið að ná við það
nei, bara nú fyrir þú Isu 7 Superman
Superman serían með eindæmi búin að vera léleg
það satt
þannig að ég myndi ekki mæla með því sjúnum með sjö af Superman
ekki til að byrja með
nei, frekar að lesa 613 eða eitthvað, ég veit ekki, það var hann ábyggla að deyja
það var allstar
já, allstar, allstar, það er kvöldmynd að segja
það er svart
það er kvöldmynd að segja hæk, djöðs gott segvi Superman yfir í kvöldmyndasögur úr kvöldmyndasögum yfir í Superman yfir í, ég veit ekki sko. Alltaf langað að segvi sko.
þú er alveg
eðilega já, byrjum bara að tala All Star Superman Bestu myndasögu Allra tíma Fólk hefði ekki, ég segi allra tíma Það er ekki víst það Það er allra tíma
Jú, ég finn að segja það
Hún er svo góð
Þetta er stúdenskjöf njór Allra ára
Stúdenskjöf allra ára Að eilífu Þó þú sett ekki stúdent, bara kefa
Það er ekki sem að vera Superman aðdáandi
Nei, bara, ég var ekki Superman aðdáandi því ég lasi þetta Þetta var bara fára bara, Ég vissi að Grant Morrison skrifa þetta
Já.
Og mælt með þessu öllum Þannig ég lasa
Ef Googlar Superman með strýt
Það kemur Allstar Superman
sex.
Þetta er bara, þú veist, freðin Superman sem er að deyja Nei, hann er ekki freðin Hann er Hann er Hann er bara svona
Maður skilur hann
mörgsins. Ótrúlega skiljanlegur, rosalega góður Rosalega chillaður Superman
Já.
Rólegur eitt af coverunum Það er ekki coveri mitt, en coveri á annara bók Hvort það verið Allstar Superman 2 Eða eitthvað Þá var hann svona sitandi
skíunum.
Já, í skíunum bara eitthvað Horfa, lítur fyrir aftar sig Brosandi Það er yndislegt, það er ekki svona brutal cover á honum að flexa vöðan og vera massaður eða eitthvað
Já.
Það er bara svona hann, svona mannlegur bara
Sannig að eitthvað aður kórnir þá er að svona Jésusmynd á honum
Já, það er út að hann er Jésus
í þessum heimi Í svona cross-stellingu og svona
Með sólin að spek Já, já, algjörlega Já, ég mæli indrið með þessu séri Bara, vau, wow, hún er fáraleg Þetta er svona afmörkuð non-canon saga sko.
Já, þessi og einna
Allstar Batman
og Robin
Allstar Batman og Robin eftir Frank Miller
Frank Miller, Stina Tim Lee
Já
Sem Fyrsta mynda sem hefði kefti
Já, ekki endilega besti stærlega að byrja
Nei.
Því að hann tengist hann er eins og eiginlega Earth One, er það ekki?
En hann kanon, en hann tengir sem inn í Frank Miller Batman heiminn
Já, hann er svona skrifar svipan hátt svona gritt í raunverulegu
Já, hann var ekki að keira gegnum löggubíla og svengja það og alltaf gata
en
Batman
En já, við hérna, við erum ekki að tala um það við erum að tala um All Star Superman teiknuð af Frank Wheatley sem algjör sem nýlíkur teiknaði líka
X-Men
nú X-Men samnið en já og skrifað af Grant Morrison
50% af því Grant Morrison hefði skrifað
ábyggilega top 3 höfundandi mínu sko elskan hana sko undan fyrir lífinu algjör brjálæðingur yndistöðu maður
undan er hann töframæður
hann er töframæður hann er dark magician eins og hann segir sjálfur hann segir það sjálfur Hérna Hann hérna Hvenær skrifa hann þessi séri?
2009
Já, hann hérna af hverju, ég man ekki af hverju þeir ákvæða að skrifa þessar sögur. Þetta var bara svona eitthvað.
Þetta
var bara svona eitthvað auka. Þetta er eins og Earth One er núna, þetta er Superman Earth One og Batman Earth One, þannig að eftir.
Já, þetta er bara svona aukasögur.
Þetta er bara svona aukasögur eftir Jeff Jones og það.
Eða Batman Earth One sé verðandi kvöld mynda sig.
Já, svona, og ég fíla hann sko, ég er býtt tvö.
Hún er vaksandi kvöld. Já, þetta er sagt, gaf sagt
ógæsla flott útgáð.
Superman Earth One.
Já, well, eitt og tvö komið. Hún er ekki jafn vinsæl. Hún er samt að vera góð, sko. Það er báðar. En hún er ekki jafn vinsæl.
Nei.
En já, hérna
2005 til 2008.
Sko, í þessari sögu þá er Súmann að deyja. Ég er ekki að spoila henni því ég segi þetta. Þetta er bara í byrjunni.
Allstar Súmann.
Allstar Súmann. Non-canon Súmann.
Ekki Earth One.
Ekki Earth One. Venjulegi Súmann. Eða, ekki venjulegi Súmann. Súmann úr Allstar Súmann, sem er ekki kanon, en samt best að sagði alltaf tíma. Hann er að deyja út af því að þegar hann er að bjarga vísindamönnum þá fer hann of nálægt sólinni.
Já, og þá oflaðast.
Já, hann ofleður orku upptakana í
frumunusinu. Það er svona virka þannig, hann er svo sólarorlega.
Já, hann
er sólinni.
Það er svona farin þessa kraftar, eins og hann sé með einhvers konar lífauka frumulífæri sem dregur í sig sólis eða dregur í sig gammagísla. Og hann verður sagt, út af þessu, út af því hann fær þessa ofhleðslu, þá er hann basically með svona Superman krabbamein frumurnar er að springa í líkamanum hans, en hann verður þrisvarsunum gáðari, þrisvarsunum sterkari, þrisvarsunum hraðari og þrisvarsunum meila mennskar einhvernig. Hann verður sko, hann skilur allt miklu betur. Og svo eru bara svona minnum við 5 eða 6 sögur þar sem hann er bara að bjarga öllu.
Já.
Þar sem hann bara fer og gerir þá erfiðustu hluti sem hann hefur einhvern tímann gert. Og bjarga öllu og gerir allt yndislegt.
Já, og hann gerir allt bara ekki mjög rólega.
Já, hann er algjörlega rólegur, rosalega svona mannlegur, fín, svona, hann hættir að vera geimveran í þessum sögum. Hann er bara svona hetjið sem að vill hafa hann. Hann er bara messias í þessum sögum. Hann bjargar öllu.
Hann er ekki að hann tórir ekki á sig sem þessi.
Hann er svo hérna hófær líka.
Ég er þið best ríkislega Superman um daginn. Það er að því hérna, hann er svo að segja hérna leikskólakennari.
Já,
aldrei. Hann er bara ekki að hann veit að hann er mikil sterkar og gáður og allir sem kringur sig. Það er alltaf sterkari. Og það er hann, þess að hann passa upp allir hinna.
Já.
Og hérna,
hann er þroskar einhvern veginn svona. Hann er svona.
Já, og þá, og einhver kannski bara alltaf ekki að eða ekki allt. Það er svona, heyrði, farðu frá allir hinum og tættu að allir hinna og svona róa aðeins niður, farðu neginn fangilsi og
farðu í skammakörfi
þess að vil hann ekki drepa fólkið, þannig að hann er miklu æðir en þig.
Já, hann útskýri svolítið í þessar sögu, það sem hann það er svona, hann þykir ógæðslega vænt um alla og hann vill bara passa upp á því.
Já.
Passa að þau meiði sig ekki og passa að þau já.
Það er svona skildan hans er
að, já, og það sést rosalega vel í þessu sög. Vanlega sér maður það ekki með svona Superman. Maður sér bara hann lemja einhvern gauður sem er miklu stærri en einhvern gauður sem Batman myndi lemja.
Já.
Eða Aquaman eða Green Lantern eða eitthvað. Hann er bara að lemja stærstu gauðuna.
Já.
Og það, maður sér hann stundum bara svolítið þannig. Og maður sér hann stundum sem hann Boy Scout, gæja, sem er svona goody two shoes, sem leiðtogi, gerir allt svona Captain America einhvern veginn, DC, já. Hann er rosalega, en í þessari sögu er hann ekki þannig. Hann er mennskur, hann er svona eins og þú sagðir, leikskólakennaralegur, hann hjálpar öllum, passar upp á alla, já, elskar alla. Það er bara yndislegt að lesa þessa sögu. Hún er svona Superman eins og maður vill hafa. Veist, ég hætti að segja að Superman væri sko. Ég var alltaf að hugsa Batman vinnur Superman maður.
Yeah.
Eða Batman vinnur Batman eða Superman er umlur. Ég þúl ekki Superman. Tala svona þegar ég tala sjálf mig í fortíðin. ég þóldi ekki Superman. Mér varst hann kjánlegur, hann var alltaf overpowered. Þetta var bara svona eins og einhver unbalanced LOL champion.
Það var leiðilegt að lesa hann og svona, já, hann mun ekki geta ekki
dáið. Þú veist, það er ekki hægt að drefa hann. Og svo las ég þessa sögu bara út af að búa mæla með henni. Og þá var bara ekki Superman er maður.
Já.
Þetta er geðveikt. Og þá fekk ég svona nýja sýn einhvern veginn og það var miklu skemmtilega. Þess vegna er ég líka vonast til að Batman vs. Superman myndin verði einhvern veginn svona, þú veist, maður er búin að fá Superman ungan, óreindan, veit ekki shit hvað hann er að gera, búin að drefa sót, er bara í ruglinu og veit ekkert hvað hann er að gera, byrjar að hoppa og hvað kjöndi.
Það er það ástæður til að drefa sót. af því þá var með annan fyrir hann einstaling í kringum þessi börn og hann var bara ekki að heyri, ég er að drepa alltaf sem móða fækir öll litlu börnin og hann bara ekki
ég fíla
að gera við hann
ég, við töluðum einmitt mikið það þegar við horfum á þessu mynd, ég var ósáttu fyrst út að súpa, hann drepa ekki en svo fattaði mér, já, þetta er samtali aðeins
ég bara ósáttu með hann eyðurlaði metabolis
já, maður sé það bara í næstu mynd en ég vil fá sko reyndari súpmann í næstu mynd ég vil fá súpmann sem er reyndari alveg sem við fáum reyndan Batman við fáum gamlan Batman sem er leikinn af hérna honum alveg fárlegt að þetta dettur mér núna Ben Affleck Baffleck nei, ekki Baffleck Ben Affleck það er niðranda að kalla hann Baffleck
Magri, hann er Batman
hann er Batman Fleck
Baffleck
Ben Wayne Wayne Bane, hann er Bane komið connectionu, hann er Bane nei, hérna ég var rosalega ég vil út af þessu sjá sko, út af All Star Superman vil ég sjá svona einhvern veginn All Star Superman í
hann,
í Batman þessu Superman
en þannig að það séður ekki í bíómynd
ég veit að hann, ég vil það svo mikið ég vil ekki fá Superman sem lemur alltaf ekki eða heimiskur að læta Luthor rústa sér ég vil það ekki
og svona eftir Transformers á séður við bara ekki svona allt er að eðilegast og að springur og bara svona urðinu að deyja við þarf að eðilegast þessu hús alltaf svo blokkir
ég þarf að eðilega metropolis og það að jörðinu að deyja ó nei ó ég berjast við
hús
global warming með því að rústa metropolis nei Já, við erum svolítið eiginlega búin að útskýra við ákvaðum að reyna að útskýra hlutina aðeins betur fyrir þá sem skilja ekki að þess að lusta á þetta og skilja ekki alveg hvað erum að tala með ekki segja bara, á, kallmyndasögur, All Star Superman Það er ekki,
jú
Nei, við erum ekki ekki að, við erum aðeins að reyna að útskýra af hverju okkur finnst All Star Superman svona yndislega og af hverju okkur finnst hún vera kallmyndasögur hún er ekki endla saga sem þú myndir hoppa út í, hún er dýr, hún er stór. Hún er með Superman sem hérna Messias á coverinu og hún er Superman saga skilur þannig að
það er bók sem þetta lána vinum mínum
já, algjörlega, ég líka en þetta er ekki endla þetta var yrði ekki fyrsta bókin sem ég hefði keift mér þegar ég var að byrja að kaupa myndisur ég keifti mér Zombie Green Lantern bók Blackest Night en ég fór ekki og bara ei, mér langar að lesa Superman þessi bók er einhvern veginn kalt út af því hún er Superman.
Já.
Það er svona eina betri súpmann. Ég var að tala um einhverjum fleiri. Ég var að tala meir um. Viltu ræða eitthvað meira
um? Fyrst að tala um Grant Morrison sigur og kvöldmið það sigur þá er að Arkham Asylum.
Ó, hann er svo góð. Það er einn snettasta. Það er eina myndasæði sem ég actually verið hrættu við. Þessi, ég var bara spúkt þegar ég var að lesa þetta. Þessi, það er eitt splash page það sem andlita á jókjöldum er.
Já.
Og ég bara þessi fletti og bara ég alveg kiptist til sko.
Já.
Og ég las hann alveg fyrir löngu sko.
Já, ótrúlega rátt.
Já, hún er svo vel teikna, hún er svo artigast að mynda þessi allra tíma. Hún minnir mér svo mikið á byrjunum á bendisrauninu hérna. Takk fyrir að setja kókið hún á bendisrauninu mitt á derdöf allveg nú er derdöf bara kaldur og gefa mér að kókið hérna. Já, ég meina hreint etanól. Hvað? Er ekki fáum við ekki meira svona bónustig ef við drekkum alkohol í þessu?
Ég held að það var ekki bannaður eitthvað svar.
Já, í Bandaríkjunum.
Það var svona bannaður en átján stimpill.
Já, í Bandaríkjunum.
Þá er það sensu stimpillin.
Fyrir alla sem eitthvað hlusta okkur í Bandaríkjunum.
Fáum við að mynda svo við stimpillin.
Comics Act stimpillin á okkur. Það er verið móf. Rillir. Þetta ljóð. Það er svo einhvers ég að pissa í glasið mitt. Pissa unaði í glasið mitt.
Þetta er glasið mitt.
Egið mér. Hérna, já, Arkham Asylum, var það ekki svona, það var það fyrsta sem Morrison var stór fyrir. Hann var 100.000 dollaramæðingur.
Já.
Eftir, allavega í, hann segir það í heimildarmyndir sinni.
Það sem hann mest við það sögu er að hann eitt öllum peimnum í heimsessu og bara ekki að
prófaði öll dóp
í heimi.
Mæli með þessari mynd, Grant Morrison. Hún er á YouTube.
Já.
Hún er reyndisleg bara hann. En já, þessi, þetta var kom það leiti sem hérna Batman kom út. Var ekki, hvort var það Tim Burton eða, að heima það ekki
Tim Burton, þú er eitthvað sem þess að
Já, já, það hefur verið Tim Burton myndir
Ladies
Var Ladies En já, hún kemur allavega á sama tíma á Batman myndin Þá er allir bara, hey, verðum að lesa þetta Það er svona svipað og Marvel að reyna að gera með Guardians of the Galaxy
Já, þeir maður tróði á svolítið mikið
Já, þeir eru reynda svolítið svona að tróði niður á þeir Ég ætla að lesa Guardians of the Galaxy En það er ekki út af því að myndir ákoma Þeir eru reyndar út af myndir ákoma
Þeir eru meira nárið engin hugmynd hver Guardians of the Galaxy Ég bara ekki að, hey, leikir myndir Guardians of the Galaxy Allt bara
ekki að, hver er þetta trí
Það er ekki að,
þeir eru núna tíma X-Men, tíma með þessum Þessi saga kom út á sama tíma og hún seldist eins og
Lumur, heita lumur
Bara kókain lumur sko ha.
Seldist svo kókain 1970
Já, já, í Miami
Miami kókain
Miami kókain 1970 Akkur erum að tala svo mikið um ítlif
Þú komst með þetta
Nei, en ég hérna
Og þú er straight set síðan sko
Já, ha. Þú ert að drekka kók sko Ekki, jú ég líka En hérna Hún kom út á sama tíma þannig að hún seldist alveg fárlega vel og hann var bara brjálaslega ríkur
Já.
Reyndi að byrja við að tala um út að hann fór á eiturlifja trippum allan heiminn
mm.
Gatmarsson skemmtilegt að líti upp til svona gjössalegt drögg-addict
ekki láta Gatmarsson tala við börnið hann mjög langt samferða til að fá sér sveppi
Já, hann var næstu búin að samferða ég held hann að við samferð til hérna, Kevin Smith Já. Að reyka gras með sér í Hérna, Fatman on Batman podcastinu
Nei, það kemur sér alltaf skakkur í þessu
En, Já, en hann náði sko. Samt að, þú veist hérna, Samfæran þegar hann var að taka upp Það var bara gaur ég að Þú ert grátt Norrson Já En já
Brygga maður fyrst á þetta að viðtala Ætti ég, nei, nei
Að lesa þessa bók er eins og að hlusta á Pink Floyd blöti
Já
Því að, eða Jimi Hendrix sko Purple Haze Því að þú veist, það er eins og maður sé bara að trippa
Já, en að
Hún er rosalega skringilega teiknur Þú veist, nú til dags væri þetta kallað indie sko En þetta er bara mjög svona örvísi artistik svona stílisering Stíl Nettur, kallið Örvísi stíl á myndasögu Eða bara á þess að teiknum formi Ég held að sami Gaur hafi teiknað Nei
Blackboard.
Það er spurning hvort hann hefur tegna
Tegna oft í sam Coverun saman
Já, er það ekki hann?
Jú, öll saman coverin
Tegnaði ekki líka helblösa coverin
Jú,
ég er einmitt að tala um hann
Hann er svolítið í kortinu
Cool,
hann
dæmi
Kall tegnaði
Rétt verð, út nættur Hérna
Ekki þú
Takk Tegur sem rósi Það er önnur kallmyndarsæð Og var ábyggilega Með þyrri kallmyndarsæð
Helblösa
Nei, hérna við, Já, við getum segja að yfir í helbilegisir útrað þessu
sko, En ég er að tala um að Þá var þetta ekki að annúnsa þig
Já, hérna, við ætlum að segja núna yfir í helbilegisir Arkham Asylum
Já
Leikurinn er byggður á
Lauslega
byggður Það er sumu karakter Eins og hérna Dr. Amadeus Arkham
Sús er samt ekki
Nei, Sús er ekki leikinn En það er vitnað í Sús Það er easter egg, ég fann það
Já
Ég fann mikið að þess að Mæli endrið með þessum leikum, þeir eru yndislega mm. Tölum um Batman og leikina hans og almennt um töluleikja myndasögu töluleiki sem setna og við tölum meira um þættina sem er að koma út bara þegar þeir koma út
Já.
En hérna Hellblazer, talandi um Hellblazer út þessu fallega segway hefur okkur báðum sameiginlegt segway yfir í Hellblazer sem ég tel vera ultimate Últímet Kallmynda það
mm. Ég er það að lesa það En ég lesa allir að
Sandmann er ekki últímet kallmynda það Því að Sandmann er skilda
Jó.
Fyrir hvað sem er, það er ekki kallt Það er bara Sandmann
Það er Sandmann og Hellblazer gerði myndasögur cool
Já, það algjörlega,
Etsy algjörlega. Bráð, sko.
En það er samt svona Það, veist, það er ekki allir veist, Ég ætla að klæða mig í hérna, Hellblazer búning Fyrir stötu Á svona grímuballi eða eitthvað hannig
mm.
og við ætlaum öll að vera hetjur og skúrkar sko ég enda að ég var að súmann og það var engin að fíla og það vissi engin hver helbleysi var og fólk vissi freka hver Hawkman var eða eitthvað hannig
hann,
og það hann er fucking hann er
líka just lík þáðunum
já, hann var í þeim en það vissi engin hver John Constantine var helbleysi
þá Constantine er með mynd
þó að Konstantín myndin sé Keanu Reeves myndin
Keanu, wow
Já Bist afsökunar að við tökum þetta upp meðan ég með hver En hérna Hellblazer er ekki karakter sem fólk veit hver er Kanski, ég býst við því að fólk viti frekar hver hann er eftir að fólk byrjar að horfa á Hellblazer þættina sem koma í haust sem ég svo peppað fyrir
Já,
Nýju trailerin bara þetta bara hryllingur þetta er ömulegt nei, þetta er hérna þetta er bara svona hryllingsþættir bara eins og Hellblazer Hellblazer hryllingsmynda sem og ég held að þetta er að standa sig mjög vel allavega með eitthvað trailerin er flottur og John Constantine allavega svo best ég veit er hann breskur í þessum þöndum
samt í Bandaríkjunum
hann í Bandaríkjunum það er alltaf læg
Þú
veist, hann hefur verið bæði í Bandaríkjunum og í Bretlandi, skilur Þú veist, það skiptir ekki máli, það ekki að það skiptir máli Þannig að hann breskur Það hann segir bollocks í trailerunum Það leiði mig til að halda að hann sé breskur Og hann reykir Og hann nennir sig ekki En hann gerir þetta samt
Já.
Það kemur strax fram í trailerunum bara Þetta er ekki mitt vandamál Ég þarf að rættu sér Það strax En þetta er svona Þetta er svona supernatural gæin hann er svona eins og Doctor Strange í
Já.
Hann er svona, samt svona meira svona cocky no shit hann er rockari
hann er svona stík
Já, hann er byggður á stík nei, sting, ekki stík úr tókir ekki stík úr tókir það var nett að það var hetja byggður á stík úr tókir en
hvað er komið, keirum þetta bíl út í
en hérna já, hann er byggður á sting rockarinnum og hann er mjög cool, hann er Fólk var, að öðru leiti var fólk ekki að fíla búningin minn því að það var basically bara fötin sem ég í dagstaglega plus frakki og bindi sem ekki fast ekki fín sem sagt. En hann bara venjulegur gaur sem kann galdra
hann bara endur við hann draugari eitthvað svona
já, hann
hann
er rosalega dark karakter sko. Hann er með alltaf mengum vandamál hann búin að selja sálega sína heilin hans á að vera bara myrkast í staður í alheiminum þú veist, það Phantom Stranger skoraði einu svona hausin á honum og var bara þú veist, bara fríkaði sko. Það bara, nei jú, bæði Phantom Stranger og líka hérna, Deadman fór inn í hann, minni mig hvort það verið Phantom Stranger en Deadman fór inn í hann þú veist að Deadman gerir það hann er draugur og tekur yfir fólk sá inn í heilan á John Constantine og hann fríkaði út og hoppaði út og bara varðist við farin í dáið eitthvað sko, þetta var farulegt hann bara fríkaði út það var svo bara ógeðslegir hlutir inn í hausnum á John Constantine en það ekki út að hann ógeðslegur þú veist, villain hann smá anti-hero hann gera það sem hann vill en hann gera það samt alltaf fyrir jörðina sko. Hann gera það alltaf fyrir mannkynið hann bjargar alltaf mannkynið
en hann græði alltaf því svona, alltaf græði allir.
Hann reynir það en samt svona í endan er hann góðugur
veist,
hann er svona shit í góðugur en hann er það samt sjálfselskur skítæll samt góðugur veist, en og hann er sagt, út af þessu svona, þá er þessi saga ógeðsla dark hún tengir hann kom fyrst í hérna, Swamp Thing Alan Moore rönninu þannig að veist, þessir heimar tengja svolítið sko, þessir vertigo heimar sko, vertigo heimurinn svona, Swamp Thing, Sandman og Hellblazer þetta er rosalega þetta tengist á til allavega lauslega sko. Þetta gerist í sama heimi þetta gerist í DC heiminum en Það eru meira svona út af fyrir sig í galdra hlutanum einhvern veginn svona meira svona supernatural svona dark einhvern veginn heiminum
kom ekki í Sandman 1 og hjálpa ekki Sandman
Sandman hjálpar jú í Sandman 1 þá hjálpar hann, ég skal bara ná í það
minna að hjálpa Sandman og Sandman launaði því að hann einan, fer að soga eina nótt þannig að fá martræðir
já hvort það hefur ekki verið það
það var ekki þannig En það skiptir með bara, ekki miklu mál
Nei, talað ára, ég ætla að finna það Mér man eftir þessu sko
Já, en það bara hvernig að það bara tala um Sandman, við veistum að klóna því ágæm
Tala um Sandman, sem vorum að segja var ekki kvöldmyndu það, en væri bara skilda
Hann er hann er náttúrulega gunnina að kvöldi sko.
Það er rétt Hann er alveg Þetta er bara Mjög góð sér
Sandman er þá Sandman úr þjóðsögunum með hann eitthvað svona Mr. Sandman
Sleep, Dream,
Morpheus.
Morpheus.
Ná, hann er basically svona
Lawrence Fishburne.
Dreyma guð.
Lawrence Fishburne.
Og þannig að sko, þetta er ekki alveg mynda sem fyrir alla, myndi ég segja.
Nei, alls ekki. Ekki, þetta er ekki eitthvað sem þú byrjar á, sko.
Þetta er mjög skrítið og
þetta er mjög trippi, mjög skringilega, sko. Þetta er gamalt. Þannig að teikningarnar eru frábærar. Ég er ekki að segja eitthvað, setja eitthvað út á teikningarnar. En þær eru, þetta eru svona 80s, 90s teikningar. Þannig að þær eru ekki svona einhvern veginn svona já, aðgengilegar og Jim Lee.
Eitthvað
svona, þetta er ekki svona, ég veit ekki hvernig ég á að segja þetta á þess að móðga einhvern sem elskar Sandmann. Og á þess að móðga sjálfum mig út ég elskar Sandmann.
Já.
En þær eru ekki jafn svona flottar. Og þær eru ekki, jú þær eru flottar en þær eru ekki svona high fidelity, þetta eru ekki svona HD, þú veist.
En það er það teikna 89.
Já, og þetta er líka kolora þá.
Mm.
Og það var ekki teikningarna svo lélegar þá, það var frekar koloringið.
Já.
Sem var ekki jafn gott, en það er búið að recolora þær.
Það sem að teikna út af hann því þenn tíma.
Já, þetta var rosa mikið svona, Sandman var svona Hellblaze og var svona og Swamp Thing, þú veist, þetta var allt svona.
Já.
En þetta er bæði út af því og út af því að þetta er sko rosalega svona dark trippi saga. Rosalega svona flókin, þá er þetta ekki endilega stað til að byrja.
Já.
Þetta er ekki endilega mikið af karakterum, en þetta er svona, þetta er flókin söguþræður, þú veist, hann er mjög djúpur eftir, hann er náttúrulega eftir Neil Gaiman sem er þekktu fyrir það,
sem skrifaði Coraline, sko, sem
Coraline, American Gods, Good Omens, þú veist, hann hefur skrifað ótal bara verðlana bækur, sko, hann er fárulega góður, mjög, mjög góður rithöfundur og mjög góður hérna, myndasöguhöfundur.
Já.
Og eiginlega held ég allir í myndasöguheiminum lítið upp til hans.
Já, það.
Þetta er ekki endilega þess að sería fyrir þann sem er að byrja á myndasöfum, en þú mátt náttúrulega byrja það svo vilt, algjörlega. En ef þú vilt eitthvað dark, þá myndi ég kannski frekar segja þér að lesa Sandman heldur en Swamp Thing eða Hellblazer. En og svo er náttúrulega hægt að komast í eitthvað dark líka eins og American Vampire og þannig. En
já.
En hérna, þessi sería er samt alveg fenómenal, hún er frábær, góð öllu leiti, yndisleg, stendur tímastörn.
Já. Líka núna er gangi hérna
einu svona hálfa ári serían Sandman Overture.
Já.
Sem kemur einu svona hálfa ári. Ég veit ekki hvort þessi J.H. Williams eða Neil Gaiman sem vill gera eitthvað betur, en það eru tveir frábæri menn sem er að gera þessi segi.
Það er fínt að gera þessi góðan tími í það.
Já, algjörlega að gera þetta vel. Þetta er prequel á sagt, fyrir Sandman seríuna sem eru 10 bækur, og þetta er eitthvað að ég var að 6 issues, 6 blöð.
Já.
Hálft ár síðan síðasta kom.
Það kom í februar.
Februar, ok, og það var hálft ár undan því.
Já.
Já, það var hálft ár, fyrst það kom í september eða
eitthvað.
September, oktober. Svo kom það í februar.
Það átti að vera tveggjumann og fresti, svo flestu
sem. Já, það átti að vera bara en það skiptir ekki máli. Næsta sería sem við viljum að tala um.
Hvað er lest með?
Hvort það verið síðast? Nei, það verið ábygglega næst síðasta sem við viljum að tala um í dag.
Ó, kvöld. Varum við einhverja
morgun.
Við séum ekki að varum eitthvað sett dröð á sig.
Ha?
Var eitthvað sett dröð á?
Nei, það var bara að þú veist, við ætlum að tala um þessa og eða lastmann og svo ætlum við að tala um hérna Flexmann tala.
Já.
Vilt þú byrja það á ég byrja? Við erum báðir búin að lesa eitthvað að þessu. Ég er búin að lesa hans meira.
Hvað er að lesa með?
Uh-huh.
Já. Þið þið kannum að byrja á því, en bara að segja sett á því sögunni sem það allir kallmennir heiminum hérna deyja samtímis.
Já.
Og sagan gerir það í svona, það hljóma eiginlega mjög skrítið, í svona Woman Apocalypse.
Já, það sem sko allir kallanir deyja, allir með hérna ílitning. Það er svona heitir The Y.
Það bil 50% mannkyns sem deyr.
Já.
Ná allir þá er veitir, í sokki.
Já.
Og eða bara allt einu á saman tíma, veist. Það var einhver flugmenn að fjúga og fólk að kera bíla og
þetta er bara apocalypse dæmi, þetta er bara heimsendir.
Mm-hmm.
Bara helmingurinn deyr.
Já.
Nema einn.
Það er tveir, rétt að sagt.
Já, það er tveir með ylitning sem deyja ekki. Það er
Júrik.
Júrik.
Og Abenans.
Abenans.
Sem ekki heitir.
Hérna heitir. Þeir eru einu, tveir einu, tveir mannskepnunar sem eru eftir heiminum. Og
ekki mannskepnunar, karlmannskepnunar.
Karlmannskepnunar fyrir ég. Og út frá því þessi saga getur mögulega ekki verið sexist.
Hei, sagði þú.
En hérna út frá því þá er sagt, þetta frá sjónarhorni einhvern veginn hans en samt ekki, þetta eru, það eru náttúrulega konu með honum sagt, hann, einhvern veginn næra koma sér sagt, í liðið við aðrar konur og hann er, hans misjón er að finna kærustur
sem
er í Ástralíu hann er í bandaríkanum
hann er algjör hálfviti
hann er fucking hálfviti hann er hann er svo þróskæður nei, hann er ekki þróskæður hann er bara hálfviti
hann er karlmaður
hann er karlmaður nei
allir hálfviðar
hann er bara algjör sko. Hann gerir alla raungu hlutina
hann gerir bara saman hitt leika,
hann, bara, hann hugsar ekkert út í fram hann
er, hvað er þetta eitthvað svo bara koni hjálp eitthvað þú síðasta maður er lifandi
þú verður að bjarga mannkinninu hann bara Ástralía, bjarga kæristu, sofa hjá þú veist, hann er svo mikið svona veist, ég elska þessa gælu, hann hljóð bjargani í staðan fyrir að bjarga mannkinninu allavega byrjar það þannig þannig að hún er svolítið þetta er svona pínu karlacentrik þó að þessi engi karlar í heiminum
mm-hmm.
út að þú, hún náttúrulega þarf að fjalla hann Júrik
en samt verður til þess að kemur ekki þannig að greina að hella einhver sterkum kvenpersónum í þessi
já, bara langmestur meiri hlutin af karakterunum eru sterkar kvenpersónum algjörlega, ég man að þú mældir með þessari sögu við mig út af því að systir þín ákvæða að kaupa sögu með
hún fór bara í nægt sem sagði hvað finn ég bók með sterkum kvenkarakterum
og svo var þetta bara ein besta saga sem ég lesi
já
ekki út af því að þetta eru endla sterkir kvenkarakter eða neitt bara, þetta er bara saga. Góð saga
mm-hmm.
við þjóna ekki
þeim veit að hugsa um kynin þessu
nei, þetta er bara góð saga alveg eins og Batman og Wonder Woman eru geðvik góða seríur maður er ekkert að pæla í því að þetta sé kona
já,
eða að þetta sé kall, þetta er bara góð seríur hún er vel skrifuð
mm-hmm.
alveg eins og Joss Whedon sagði af hverju gerir þú svona sterka kvenkarættara er ekki allir kvenkarættara sterki ætti maður að gera eitthvað annað, þetta er bara konur
já.
Konur er jafn mismunandi og karlar af hverju gerir þú svona sterka karlkarættar þú bara gerir karlkarættar
hvernig komast það að level, að hugsa hey, það hérna er sterkur kvenkarakter bara hann er
mér finnst það fárlegt sko þetta er bara karakter þetta er kona hún er bara hluti af sögunni mm. þetta er karakter þetta er kall hann er bara hluti af sögunni
já
líka. Þetta á ekki að þurfa að skipta máli það við þurfum að taka fram að þetta séu sterkur kvenkarakter í þessari sögu er partur af vandamálinu
já það ég svo sátti bara sátti með karakterna svo lengi að maður veist, þeir eru human og bara make a sense
þessi þáttur er styrtur af feminista félaginu Embla
Þetta geti ekki styrst okkur þetta er ekki minn
Nei, það er hérna non-profit en það geti ekki borga okkur en hérna þessi saga eins og meiri hlutur á sögunu sem við nefnumst hérna á nema Superman nú 52 mælum við með algjörlega að lesa þetta er alveg fýtt stað að byrja á það er ekkert sem segir til að það sé eitthvað sem hindraði að byrja að lesa að mynda sögur
bara blanar um eitt að því veist allt karakter ekki neitt sem gæti fyndið
nei það er ekkert continuity það er ekkert sko þetta er bara ný saga sem er bara í sjálfu sér fimm stórum bókum eða tíu litlum bókum fimm mjög fallegum stórum bókum
mm-hmm.
Eiginlega upp á spækjum minna haldi já það eru mjög fallegar hvítar, flottar sko já, út af því að það er ekkert continuity þetta er bara sinn ein heimur þá er þetta mjög góður stað til að bara byrja skrifa, gefa út að Vertigo skrifa Brian K. Vaughan sem skrifa núna Saga og skrifa líka Lost eða fjórðu serið á Lost minni mig mjög góður undir skrifa fyrsta þáttinu Under the Dome sem hefnendunum fannst mjög flottur
mm-hmm.
þeim fannst restin ekki flott Já, eitthvað fleira sem þú vilt segja Why the Last Man, eitthvað sem þú vilt útskýra eitthvað svona
Nei, ég vil samt benda fram sko að Allstar Superman eins og stöng fram, þá þess, það er útskýrt einnig blasi og orðið sína Superman
Já.
Bara engin orð, bara myndir, svona var Superman til
Já.
svo pappa sér sögur Guð veist það veit að þetta er orðins að súma hvað sem er
það er sér að mér veist pirrandi þegar maður fær of mikið af origin sko ég kom með smá svona origin þess bara fóbíu ég fæ alltaf, ég veit hvernig allir ég búin að lesa það 17 ég þarf ekki að lesa það í 18. skipti hvernig Batman var Batman
en það gæti Galaxy origin í myndinu sinni
Já, það eru nýju karakter skilur, það er mismunandi
Það er nýtt, það er ekki kvöld karakter það er ekki svo að Zuma búið að vera, hann er 75 ára
Já, þú veist, það er mismunandi það er annað dæmi, sko Þú veist, þegar þú með nýja karakter í nýri mynd þá er skiljulegt að þú kom með orðin Alveg svo gerðir með Iron Man í mynd, Iron Man myndunum út af því að fólk var ekki endilega Iron Man er gamall karakter en fólk í mainstreaminu vissi ekki hver Iron Man var
Þetta hann gerða nútímalega Þegar var í Vietnam, minnum mig
Já Hann var líka alkoholisti Hann ekki jafn mikill alkoholisti í myndunum
Ég get ekki jafn mikill hann
Það væri skemmtilegt að fá alkoholista
Þetta er ein partí sinna sem hann er
Já, það er hindilir. Já, og verður svona katalist að myndinni Þegar þrið myndir tala síðustu söguna
Var það Lock and Key Var það eitthvað
Hún er ekki endilega köll, mynda sig, hún er meira svona indie horror dæmi Við erum tekið hrylling,
svo þú sé
Tökum hrylling, ekki endilega næst, en tökum hrylling
Ekki því mann Hvað er það þér síðan sem alltaf þarum?
Flex Mentalo
Auðvitað, biblía
mín Uppáhals sagan þín
Mín persónlega biblía, kórnin, hvað sem var kallað?
Trúarit
Það var svo, tengist ekki trú
Nei
Það Það er bók sem ég meili ekki með að fólk byrja á
Nei, ekki lega svona
Þetta er Graf Morrison, Síra
Síra, Dauðans Þetta er svo mikið, þetta er sann svo góð saga Hún er svo, þetta er svo besti bóðskapur í heimi
Ég er allt í þessu ebraga myndlingingars
Já Þú þarft að lesa hana einu sinni Skilja ekki þetta, svo ert að lesa hana aftur Svo ert að lesa hana afturbak Svo ert að snúa hana við og lesa hana kólum
Ég lesa hana fjóra sinnum og ég Alltaf sem nýtt í henni
Ég þarf að fá hann að lána þegar aftur eða kaup mér hann bara sjálfur
Já, hún er að koma svolítið nýra
Ég þarf að lega svona aftur Hún er frábær
Þetta er bara að segja mann frá lífinu Þetta er bæðið Saga bara allra Og líka saga myndna saga
Já, tengt inn í sko
Silver Age, kapla, sko.
Golden Age, Silver Age Modern og creepy
Framtíðin sko
Já
og, En aðal kjarnir á sögunni er að tveldum rockstjörnu sem bara toppi alheimsins
og það deyja úr overdose
já, hann bara fæst eitthvað dópi og hann bara
geðið þunglindur
annarkvort minni deyja eða ég minn lifa þetta af og bara finna tilgang með lífinu
já
og svo
þetta er svona spiritual journey dæmi sko já. Eitthvað sem Grant Morrison er ábygglega gert svona 33 svo
þetta er bara persónlega saga hans sem bara eitthvað nett í og hann bara drippa svona og bara okkur þeyttur og bara hvað ég gerir lífið mitt og hann bara lifa þetta af og bara fuck það skjöta þessu nýju bók allir þurfa að vita þessu þurfa ekki að lifa það færi gegnum þessu ég
já, sagðan fjallar um hann og svo fjallar hann um ofurhetjuna Flex Mentalo
sem rokst þetta bjó til
já, sem er eiginlega svona
þetta er
ekki karakterin hans
já, þetta er byggt á gömulum auglýsingum fyrir líkansrektar
já, þetta er svona arkitæp þetta er svona líkansrektar arkitæp þetta er svona
já.
Sterkur massaðargaur í svona speedo skilu sem spjargar öllu bringuhár, massaðar stökkarður
og hvað þannig er að flexa og svo það komin stafið fyrir og heisanarinn sem þau hero of the beats
já þetta er rosalega erfitt að útskýra þetta maður sér það þegar það gerist í myndasögunni en að útskýra það af því að við getum ekki útskýrt það var ekki endilega sagan sem þú byrjar á
nei
en Þetta er Grant Morrison, þetta er best alveg eins og hann var í við erum voru að tala um þrjár Grant Morrison sögur
hann er svo fucking sinnlíks
hann er jafngóður í þessar sögu og hann er í All Star Superman
yep.
þetta er allt öruvísi saga
yep.
þetta er svona lærdómsaga alveg eins og All Star Superman er allt öruvísi lærdómur þetta er allt öruvísi bóðskapu
yep.
allar sögur hans eru með bóðskap allar sögur hans eru dýpri en það veist bara okay. sagan sjálf þú getur
lesið gegnum þann áður
og ekki
eða lest ekki enn fengsmilt mental á og bara svona
og ekki með ekki nýtt
og bara ekki að lest það og bara ekki að pæla ekki því lest
þá er þetta ekki endilega góð saga
nei, það bara,
þá er þetta bara eitthvað trip þá veist ekki en svo þú veist ég
var að hugsa
þú nefnilega sko þú horfður á podcastum hana eða eitthvað myndband comic book girl 19
sem var með
það sem og svo lasta hana þannig að þú skildir hvað er í gangi
já, allan tíma
ég, þannig að þú varst bara að þetta er geðvitt ég las hana fyrst
lestu fyrst hóði síðan það myndband
ég las hana fyrst
þannig að það er upplýðun ég
þannig að ég fekk öfug upplýðun ég fekk svona
what the fuck
svona hvað er ég að lesa
okay.
en svo sagði þú mér hvað er í gangi og þá las ég svona lauslega yfir aftur og var bara þú veist bara óface þú veist bara ég viss þetta var fárulegt
þetta er og þetta lesa gammt mörg og svona lest þarna með opnu huga
og þetta er þú veist maður á ekki að skamma sín fyrir það að fatta ekki hvað er í gangi fyrsta skeitt þetta er það tjúft þetta er svo tjúft
wow.
þetta er eins og að hlusta á Purple Haze aftur á bag sinnum 13
já
ég ætla ekki að það er ábyggleika devil stæmi það er ábyggleika message from dog þessi saga frábær öll leiði algjörlega ég geti borðað hana ég myndi ekki borðað hana því hún það er góð hún var ekki búin að eðlega því það kaupa ráttur
þetta er bók sem ég bara geima á náttbúrðu mínu og ég bara ekki að ég bara ekki að ég les hana og ég bara svo sáttur með lífið
þetta er bók sem myndi fara fremst í hilluna hjá mér myndi að segja hilluna ef ég ætti hana já við, mjög veist búin að taka betri þátt núna en við höfum gert útskipt betur tala meir eitulif og Grant Morrison
það er góð þáttur
það er góð þáttur
maður getur ekki að tala Grant Morrison á hans að tala eitulif
ég veit það er einmitt það það er einmitt máli
það er þú góðst hendur hendur
ég er bara búin að refresha Facebook tvisvar sem segir sem hérna sýnir hversu gaman mér fannst
já við erum ekki að hvita fólk að taka eitulif
Nei.
Láttu annað fólk gera það.
Já, láttu Grant Morrison gera það. Láttu Grant Morrison og Jimi Hendrix gera það fyrir þig. Þið sjáu hvað gerist við Jimi. Þið sáu það ekki því að það var mjög skrítið og þið voru í sama herbergi hann. En þið vitið hvað gerist.
Allir sögur hafa tveir menn herbergi og myrtan. Það er einu að segja.
Mér langar að þess að tala maður um hættum. Við hættum eftir svona 10-15 mínútur. Hvað er? Kannski? Þetta er ekkert eitthvað fast. Svo gæti komið í ljós að öll upptökanir ónýtt að byrja búin nei, hérna talaði þessum svona mainstreamið núna það er hérna helbleysið hættinir að koma út
já, við varum búin að tala um það
við varum að tala þessum það við töluðum það síðast og heldur það síðast líka að DC er að gera mjög mikið þáttum þeir eru búin að gefa trailer fyrir mikið að þeim núna búin að gefa nýlaðu trailer fyrir Gotham Jim Gordon þættina
Gotham.
Eða svona Gotham þættina bara Batman þættina Batman minus Batman hefst?
Já, þetta bara horfir á
þetta bara Batman 20
Batman, games og kvættur og tala Batman
já, þetta er eiginlega bara sko
eða horfir bara þar hann reisir kvættur Batman og...
já, þetta er bara lögulegóður
eða er basically Jim Gordon hann verður basically eins og Batman nema hann ekki í skikki og með grími
já, einmitt
hann þarf að fara eftir bókinni
og hann er ekki með hérna yfir að skeggi sitt sem er mjög
það er sem er skilt hann fær að bóti í season 2 ég er að segja það
það verður geðvikt
hann myndi svona sapna skeggi á fyrsta seasoni svo endur að hann raka sig nema móttina
og það verður endur hann á fyrsta seasoni bara móttan og maður bara já nei hérna
það var alltaf eitthvað yngri Jim Gordon
já algjörlega
það sem
þetta er svona rúki Jim Gordon já ég er spenntur fyrir Gotham
já
þarf að horfa meira á Arrow ég gerir mig grein fyrir því því að Arrow er núna búin að koma með spin-off sem heitir
fæða,
Flash
fæða Flash
búin að fæða Flash dökkærður bara í Allen ég er spenntur ég horfði á trailerin á hann hann var magnificent hann var yndislegur
hann var með svo teaser hendur trailer
það er komið 5 minúti trailer sko
ég sá hann ekki sá bara yndmyndan
trailer 5 minúti trailer er góð sko þegar í trailernum sína er hraðan mjög vel hraðin er bara veist, þetta er svona þetta er alveg high budget dæmi sko. Special effectin er flott þetta er flott
okay, það sem ég ætla að smeku við það er svona þættir og bara svona
það sem sér bara í það sem sér flash alltaf hlaupa þú sér hann alltaf bara milli staða
sér bara svona sér bara rauða línu
þetta er flott okay. þetta er maður sér bílana sko hreyfast aðeins frá þegar hann hleypur framhjá þú veist það kemur svona sjokk við ég er spenntur fyrir því svo, já, Gotham, Flash, Hellblazer þessast Konstantín þeirnir iZombie er að koma út líka
okay.
þetta er Vertigo-seríu að minni mig Ég maður ekki alveg
Sérna er að Netflix Marvel hættinir
Netflix Marvel hættinir Við erum ekki eiginlega búin að heyra neitt þá
En það kom að tala um hérna
Agent of S.H.I.E.L.D. Það var klárast í gær
Við tala um hérna Hvað hérna sem var í Captain America
Hérna Agent Carter
Já
Já, þeir eru að koma
Peppa það, ég sá Marvel stuttmyndana hana
Ég persónlega Ég veit ekki hvort því sem Peppa fyrir ég ætla að kíkja á það veist, Ég persónlega ekkert Peppa fyrir Agent of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D.
Ég þannig hérta að byrja svo illa eins og verða skára
Þá að gera eins og Arro gerði Að byrja illa og verða klikkað
Þessi,
Það á að verða frábært í seinni helminginum
Datt ég inn í það og þá kom ekki krí kemur inn í það
Já, Deathlock kemur líka
Já.
En ég þarf að halda áfram Arro þættina Alveg klálega
Þessi,
Það góði leikarir í þessu
Það ég ástæður hætt í þessu Ég fyrir að
Nei, ég bara datt út úr þessu sko Ég byrjaði bara að horfa Top Gear Endalaust Vildi það að vera til Top Gear myndasaga En svo góður heimilin
Það
var í freka skrýði Stigmyndasaga
Stigmyndasaga
Það
sem var úrýði
Hann er úrýði
Hann var að gera allt sitt Þess ég var að tala um
Já, hann var að gera allt sem Jeremy Clarkson Minna nöfni Ég held einhvern veginn að sko DC að standa sig betur á sjónvarsheiminum
sko. Þeir eru meiri reynslu
Já, þeir eru að standa sig betur þó að sko það eru meiri peningar í myndunum sko Þannig að Marvel eru að standa sig miklu betur í myndunum
DC er það miklu betur í teiknimyndunum
Teiknimyndunar hjá Marvel eru eina góða sem ég man eftir var Wolverine vs. Hulk Já. Út af því að Deadpool var í henni og var ókslega fyndin og þetta honum
En alla var önna DC myndunar sem kom út
Já, allar eru góðar Held ég
Svo
ég muni Svo er náttúrulega þættinir Justice League Unlimited Það eru frábær þættir
Svo að þetta Batman þættinir
Batman, Armand Series, Brave the Bold Silver Age, Dæmi, sko, Kjánahit Mjög góða þættir Og svo núna bara eru þeir að gefa út frá sér Góða trailera Fyrir þætti Svo líta vel út Það er eins og þessi peningar í þessu Þeir eru alltaf græða á þessu
Þeir eru að gefa út krimma þátt Þeir eru að gefa út nýjan óvirtið þátt Og þeir eru að gefa út hóra þátt
Já, þeir eru að gefa út sko allt
Já.
Þeir eru með tvo óvirtið þetta einhverna Eða svona þeir eru með svona drama óvirtið þátt
Já, og einn er með óvirkrafta
Já, og núna er einn með alvöru óvirkrafta Það er búið að sýna að þeir ætla að gera það Þú veist, það eina sem þeir eru búið að gera er Superman
Og þeir gerast allir í sama Júnus,
Við vitum að Arrow og Flash er sama jungur
Já, þetta er Flash, hvað kom það
Við getum ímyndað okkur að
Kemur crossover
Nýju Batman sé Batman úr Gotham
Það er
Ég vil ímynda mér að Batfleck Út að hann er svona harðari, grófari Batman Þannig er svona eins og með sér myndin á honum Hann er fáránlega þykkur
Já.
Bara svona einhvern veginn svona gritti Batman Þessi, hann er ekki svona Christian Christian Bale eins og einhver skrýmer úr einhverju metal hans
Bat Bale okay.
Hérna Christ Bat
Christ.
Christian Bale
Bat
Christ Bale Bat
Bat Bale
Já, ok Hérna ég vona það allavega og svo að Konstantín sé svona á hliðalínni hann sé þarna En hann er eins og í Vertigo Hann er svona á hliðalínni Hann tekur aðra hluti
Já.
Sem þau get ekki höndla
En segir Tesla Dark Nú því þú
Já
Sem máli með
Já
Það
er búið að detta niður Síðan Blight crossoverið Og ég hægt að lesa það Því að það var byrjað að vera lýlegt En fyrst þrjár bækundar um ykkur
Já Það er ekki kvöld En hann heldur kvöld karður
Já, algjörlega Frank er það
Já
Hérna Er það eitthvað fleira sem við Haldið áfram að vera nett því sjö sem hlusta okkur
Jú, hann var
þrýr núna Það var potið þrýr
Það kemur við ljós
Minkar alltaf svona stað
Hvað er að markiður sem vinna eða stið að skefa inn nördnálisins
Hlusti Já, hlusti Ég held að engin af þeim hlusti Nefnum við jarki
Ég sko ég ekki enda með hlusta sjálfast að þetta
Ég er búin að hlusta það Því ég hef ekki að gera
Það er bara 6 mánu sem hlusta það síðast
Nei, ég hlustaði ekki á Mixology Ég hlustaði á iTunes hjá sjálfum mér
okay.
Ég held að þessi þætti séu að koma á iTunes Ég á eftir að spura rétt stjórnlokar á Nördónusins Ég á eftir að komast alveg að því Það er greinilega
Hafa eitthvað follow-up þegar að komast á iTunes
Nei, það er ekki, það er fullt að einhverju shit á iTunes Ekki að segja að podcast fólkið sem er að hlusta á okkur sé shit það heyri bara svona, það skilur bara svona stöku orð podcast, shit.
En ég held að við erum alltaf lengi að lóka þess að þetta
nei, hvað er þetta maður?
Ok,
bye.